Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Velkommen tilbage her til Lægens Ord, en podcast, der jo startede under coronakrisen, og som nu er blevet til mit daglige eller mit ugentlige lille radiomæssige konsultationsrum, hvor jeg simpelthen tager intetanende gæster ind og i virkeligheden graver dybt ind i deres fagområde og ind i hovedet på dem og bruger det som inspiration. Det er jo en ret egoistisk proces det her, fordi jeg føler, at jeg bliver klogere og klogere og forhåbentlig også kan bidrage til, at I derude kan blive klogere på de her emner og de her diskussioner og samtaler, som der opstår i løbet af. Dagens gæst er en gæst, som er strategisk rådgiver, coach, foredragsholder, iværksætter og forfatter. Og i flappen på hendes bog fra sidste år, der står, eller forrige år, der står, at hendes mission er at højne meningsfuldheden i danskernes arbejdsliv. Og det vil hun gøre ved at have fokus på de ting, mennesker gør, skal give mening. Og det skal vores kommunikation også. Velkommen til dig, Maj Bjerre.
Tak.
Det her, det er jo en bog, som jeg sidder med, der hedder Gaven i kritik, og det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om, og vi skal også snakke om din kommende bog, der udkommer om nogle få dage.
Ja, den kommer den 16. september, så den er lige om hjørnet.
Lige om hjørnet, ja. Hvordan er det med, altså, hvordan har du børn?
Ja, jeg har en.
Ja.
En pige.
Er det ligesom at have været igennem sådan en graviditet med de der bøger der?
Ja, det synes jeg, det er hårdt arbejde, ikke?
Ja, det er hårdt arbejde.
Ja. Det er alligevel, altså man er jo overrasket, fordi at man ved ikke, hvad der er, man ender med i virkeligheden.
Nej, ja, det er jo sådan, at det er også projekt, med børn.
Ikke? Ja, sådan er det også med børn, ikke?
Bliver det kolikbarn, eller hvad gør det?
Ja.
Og hvordan, nu det er jo din anden bog, du udgiver her lige om lidt. Hvordan har det været i forhold til den første bog? Altså den første bog er vel den sværeste, tænker jeg?
Jeg vil faktisk sige, at den første bog var en del nemmere end den her bog.
Nå, okay.
Fordi jeg faktisk skrev den første bog på en uge.
Ja, okay.
Og det gik simpelthen så stærkt, at det kom helt bag på mig. Det blev til en bog. I virkeligheden var det meningen, det skulle være sådan nogle handouts til et foredrag. Jeg har holdt foredrag om gaven i kritik i næsten 10 år på det tidspunkt.
Mm.
Og jeg synes sådan, at jeg manglede noget at give til deltagerne, når de nu gik derfra, så de kunne huske nogle af de ting, som vi har snakket om. Fordi at jeg selv kender følelsen af at sidde på et foredrag, og så går man ud, og så kan man ikke huske, hvad der er blevet sagt i virkeligheden, ikke?
Ja, det sker jo tit, og man er måske altid for sent på, eller så, ej, hvad var det nu, jeg lige havde lært i går? Så der er et eller andet med timing.
Lige præcis, så jeg ville lave den her handout, som jeg sådan kunne give, eller kunne sende til folk efterfølgende, og jeg tænkte, det er sådan 10 sider eller sådan noget. Og så gik der en uge, så jeg havde skrevet 80, og så tænkte jeg, okay, hvad skal jeg med den? Og så endte det faktisk, hvor jeg tog beslutningen med, at det skulle være en bog. Så den første bog kom sådan lidt bag på mig faktisk, hvor den her bog, den nye, der hedder Feedback, så du bliver hørt, er en bog, der er skrevet undervejs på min bogturné.
Mm.
Med min foredrag, med alle de mennesker, der sidder ude i Danmark, og har så mange frustrationer og spørgsmål, og ved ikke, hvad de skal gøre, når de er i de her feedback-situationer.
Mm. Det synes jeg er interessant, at, fordi den proces, du beskriver, det er jo meget lige nogle af de tanker, jeg selv har gjort, og det her altså gjort mig med de her bogudgivelser, hvor at nogle gange, så er det jo bogen, der faktisk bare opstår inde i en, og så er man nødt til at komme ud med det, og det bliver faktisk et ret egoistisk projekt, i hvert fald det har det været for mit vedkommende med mange af mine bøger, at jeg har skrevet dem for at blive klogere på noget, og for at forpligte mig til at sætte mig ind i et emne. Og specielt fordi, at hvis du har holdt foredrag om et emne i 10 år, så har du jo i princippet haft, det er jo i virkeligheden dit talepapir på mange måder, tænker jeg, ikke? Altså det, du gerne vil have, folk går derfra med. Hvordan har kritikken af gaven i kritik været?
Jeg synes faktisk, den har været rigtig positiv. Jeg synes, jeg har ikke selv hørt noget, hvor folk har sagt, den kan vi overhovedet ikke bruge. Jeg har hørt, at den er lige til. Og det, som rigtig mange siger, for eksempel, der kender mig, siger, at det er ligesom at høre, at du taler.
Mm.
Altså at høre på mig og sidde i en samtale, det var faktisk også det, der var meningen, fordi jeg synes rigtig mange af de her fagbøger faktisk er på et niveau, hvor folk ikke selv kan omsætte det til noget i deres dagligdag. Så i virkeligheden så er det mit foredrag skrevet ned på papir, lidt mere struktureret, end jeg måske ville være på et foredrag, ikke?
Mm.
Og lidt mere sådan rent.
Ja, uden, men det jeg nemlig også tænker, det er, at i en bog, så har man jo tid til at tænke over, hvilke ord man smider ned på papiret, og man kan ændre på det, og man kan tænke sig om. Det vil sige, der vil være meget mere bevidst tænkning proppet ind. Altså, det er sådan en, du laver en smoothie, men du har virkelig udvalgt alle de her råvarer og serveret dem i en rækkefølge, i en pæn form. Hvordan er det egentlig anderledes, end hvis det er, at man taler med mennesker? Altså, hvordan er det anderledes at læse et emne, end hvis man får det præsenteret? Har du nogen sådan idé om det?
Altså, jeg synes jo det, at når man er ude for eksempel til foredrag, det jeg synes, der er så fedt, det er, at man møder folk, og man dykker ned i et eller andet, som er præsent her nu hos nogle mennesker. Og det er selvfølgelig forskelligt, afhængig af, hvem du kommer ud til. Selvom jeg også oplever, at rigtig mange af, at det er de samme ting, folk sidder med, uanset hvem de er faktisk. Ikke?
Mm.
Men jeg synes, at der er noget i den, ligesom vi sidder her nu og tænker, okay, hvad sker der mellem os to? Så sker der noget mellem os, som er unikt, og som man ikke kan få ned i en bog.
Ja, og det er nemlig det, der får mig til at tænke på, at en bog er jo statisk. Det er en form for kommunikation, men det er en meget udadrettet, ensrettet kommunikation, hvis man kan sige det sådan. Det er det, du gerne vil sige, men du har ikke nogen mulighed for at påvirke den måde, som det, du siger, bliver opfattet på.
Overhovedet ikke.
I en bog.
Men det er også, at jeg tænker, at bogen er ikke, altså bogen er jo ligesom, for mig er det meningen, at det skal være et oplæg til en samtale.
Men problemet er jo, at der er ikke nogen ører i den samtale, fordi når bog, eller folk læser det, og du, altså normalt samtalen her, der kan jeg jo se, når jeg siger noget, og du så nikker, så er der hul igennem. Men når folk sidder og læser en bog, ved man ikke, hvordan de forstår det. Og det er det, der måske er lidt en stor udfordring, at der er så mange informationer derude, som ikke bliver forstået måske på den rigtige måde.
Ja, og det er jo det, der sker i feedback-situationen ja. Rigtig ofte, ikke?
Ja. Og det her med, altså prøv at fortælle mig, hvordan du startede. Nu kan jeg jo læse også, og har kigget lidt ind i din baggrund, at du har arbejdet i mange forskellige professionelle sammenhænge, virksomheder, og har i det arbejde begyndte at interessere dig super meget for virksomhedens dynamik og menneskers psykologi, og hvordan koblingen mellem de to ting er. Men er det ikke menneskers psykologi, der skaber virksomhedens dynamik?
Det er det, men det er tit virksomhedens dynamik, vi taler om. Og vi taler ikke, jeg synes ikke, vi taler nok om menneskerne. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt at sætte fokus på, at virksomheder er bygget, organisationer er jo bygget af individer.
Ja.
Med mennesker,
ja.
Og derfor er vi nødt til at arbejde med menneskerne for at ændre virksomheden.
Mm.
Og, jeg synes jo, at der er så stort potentiale i os mennesker, hvis vi dykker lidt ned og kigger lidt i dybden på os, og så ser, hvad har vi at arbejde med, hvordan kan vi blive bedre til det, vi gør, hvordan kan vi udvikle os i en bestemt retning.
Og det er sjovt, når du siger det der, fordi det er jo indlysende, at en virksomhed består af de mennesker, der arbejder der. Det er jo ellers er det jo bare en bygning, og nogle ting, der bliver produceret, osv. Hvorfor er det, vi egentlig bruger så meget tid på at skabe en fortælling om den her givende virksomhed og brand, og hele den der historiefortælling om det? Er det for... Nu gætter jeg bare, er det så, tror du, fordi at de mennesker, der er der, at de ikke skal stille for mange spørgsmål, og at de alle sammen kan blive bedre til at gå i samme takt, så man ikke bliver forvirret over, hvorfor man er på den virksomhed? Altså, er det for ensrette vores tænkning, at man så bygger den her historiefortælling op om virksomheder, eller er det mere et spørgsmål om, hvis vi afkobler virksomheden fra det enkelte individ, så kan man bedre forsvare, at vi er sat i verden for at tjene penge, og uanset om det går ud over den enkelte medarbejder i virksomheden. Forstår du mit spørgsmål?
Altså, jeg synes i hvert fald, jeg oplever, at der er sådan en kløft imellem at tænke virksomheder og tænke mennesker. Altså, ja. Det er ligesom, vi tænker, okay, vi har virksomhedens strategi, vi har virksomhedens økonomi, vi har virksomhedens produkter, men vi har ikke... Altså, der mangler den kobling til, okay, det er menneskerne, der udfører strategien, det er menneskerne, der laver produkterne, det er menneskerne, der er virksomheden. Ikke? Og så er det som om, at vi har en masse tal, som vi skal nå, og vi har, og det skal gå rigtig stærkt.
Ja.
Og mennesker er ikke altid hurtige. Vi udvikler os ikke hurtigt, nødvendigvis. Og så er der ligesom et hul der, hvor vi bliver nødt til at lukke det, og så er det bare nemmere. Jeg tror bare, det er nemmere at tale om virksomheden, det er at tale om menneskerne.
Mm. Og din foredrag, er det primært målrettet ledere, eller er det medarbejdere, eller er det alle?
Det er både medarbejdere og ledere, eller ja, medarbejdere og ledere, ikke?
Ja.
Fordi jeg synes, min tilgang er jo de ting, som er svære for os som mennesker, når vi er i en virksomhed, når vi er i en organisation. Og uanset om du er leder, lad os sige det her med feedback og kritik, det er de samme udfordringer, lederne sidder med, som medarbejderne sidder med. De har nogle andre vinkler, men i virkeligheden er det de samme menneskelige mekanismer, der bliver sat i værk. Det er de samme ting. Altså, det gør det samme ved os. Mm. Så for mig er der egentlig ikke så stor forskel på, hvor du er i hierarkiet.
Så det her med, at hvis vi starter med at dykke lidt ned i din baggrund for at have brugt eller for at skrive en bog og arbejde med kritik og det her. I virkeligheden er det jo en form for det her spil mellem mennesker, altså lidt som badminton, ikke? At der ryger ting og sager frem og tilbage over nettet. Hvad er det for et psykologisk spændingsfelt, som finder sted, når at man enten modtager kritik, eller når man giver kritik til andre? Hvad er det egentlig, der sker? Fordi det må være en blanding af fornuft og følelse.
Det er helt klart en blanding af fornuft og følelse. Og jeg tror oftest, der er mere følelse over, end der er fornuft over.
Men vi tror det bare ikke.
Vi tror ikke, fordi vi er ikke opmærksom på os selv. Altså de fleste mennesker, sådan er jeg jo også, når jeg går rundt og bevæger mig i mit liv, så er jeg jo ikke opmærksom på mig selv med det, jeg siger og gør.
Mm.
Det er jo blevet, for eksempel i feedback-situationer, er jeg jo utrolig bevidst om det, og meget opmærksom på, hvad jeg siger og gør i dag. Men i mange andre situationer er jeg det jo ikke, og det er vi jo ikke generelt, når vi går rundt, og det skal vi heller ikke være. Men der sker bare nogle ting, når vi er i en kritik eller en feedback-situation, hvor der kommer nogle menneskelige mekanismer i spil, som vi ikke er klar over, som er ret stærke. Og det er det, der gør, at vores situation, eller de situationer, bliver rigtig, rigtig svære at håndtere.
Mm. Og det er jo et ekstra element i det her, når der også er magt involveret. Hvis den, der giver os kritikken, har mere magt,
ja, så kan
fortæl,
den have,
hvis det er en leder.
Så kan den, altså for en feedback fra en leder, kan have en kæmpe effekt på en medarbejder, fordi den simpelthen vægter højere, fordi det er en person, der er vigtig i ens liv. Ligesom, og, altså, ja. Ligesom hvis man, det er en, man ser op til.
Ja.
Der siger noget, så tager man det måske mere nært, mere til sig, end man ellers ville gøre.
Og på samme måde kan man sige, at kritik jo indgår som en del af ledelsen. Altså at den måde, man leder på. Man er jo nødt til for at hjælpe folk på rette vej, og der er så nogen, der måske hellere vil piske folk på rette vej, end at understøtte dem ved at give dem forskellige, altså en konstruktiv feedback eller kritik. Og vi kan jo lige starte med måske også at kigge lidt på forskellene mellem de her forskellige begreber, der er. Men vil du mene, at ud fra din erfaring med at undervise i det her emne, at danske ledere eller ledere på danske arbejdspladser og medarbejdere, altså den kultur, der er omkring at give kritik eller feedback, er den god nok? Eller hvad er det, du oplever sådan?
Altså det er den nogle steder. Det er svært at sige, at jeg egentlig svært at lave en generalisering, fordi jeg synes, den er god nok nogle steder. Det, som jeg synes, der mangler rigtig ofte ude i de forskellige organisationer, det er, at man ikke har haft en samtale om, hvad er det, vi skal med den feedback, vi giver hinanden? Hvad er det, vi gerne vil opnå med den?
Mm.
Fordi det er sådan en ting, at vi forventer, at vi kan, vi forventer, at vi gør det, men vi har ikke nogen retning på det. Mm. Og når der ikke er nogen retning på det, så kan det stikke alle vejen. Så bliver det alle, der siger alle til alt, i stedet for, at vi får noget feedback, som er værdifuldt. Altså noget, der er brugbart, noget, der er relevant for de relevante kilder.
Okay, jamen lad os prøve at dykke ned i det emne, som din første bog handlede om, nemlig kritik. Hvad er kritik?
Altså hvis man slår kritik op, så er det heller det til at være en bedømmelse af noget. Hvor hvis du slår feedback op, så dækker det mere en tilbagemelding. Så der er sådan en snært af forskel, altså det er en lille detalje, ikke? Der er forskellen på. Altså man kan sige, feedback er jo fra den mekaniske verden, du sender noget afsted, du får noget tilbage. hvor kritik måske kommer fra en mere menings, altså handler mening og
anmelder
og den verden. Så der er en lille forskel. Og jeg synes faktisk, det er en betydningsfuld forskel, fordi når vi giver feedback til hinanden, og når vi modtager, så bunder det ofte i en eller anden form for holdning og mening. Vi tror, det er mig, der skal fortælle dig, hvad jeg synes om det, du laver. Frem for faktisk at se, okay, hvad er det, du laver, og hvad er det, du gerne vil med det? Og så give dig noget, som kan hjælpe dig på vej.
Og det er lidt interessant, fordi når du siger det, altså, der er jo også det ønskede, den ønskede kritik, altså som man efterspørger selv, og så er der den der uønskede kritik, ikke? Og det kan jo også være virkelig, virkelig specielt i forbindelse med, når man udgiver bøger.
Altså. Der kan man få meget. vi er jo gode til at kaste kritik og feedback efter hinanden. Det er vi generelt gode til, også når vi er i organisationen, altså når man er på vej ud af et møde, man har lige holdt en præsentation, så er der altid en, der kommer og siger, i øvrigt, jeg synes lige, og så får vi det med. Og det der, man kan sige, det er jo rigtig fedt. Det er rigtig fedt at få noget feedback, fordi det har vi også brug for. Vi er bare ikke altid klar til det. Så det er også et spørgsmål om at servere det på det rigtige tidspunkt. Altså at være opmærksom på, okay, er du et sted, hvor du kan høre den her feedback? Eller er det bedre at vente? Altså for eksempel, det ved jeg ikke, om du oplever, når du har været på de her foredrag og sådan noget, ikke? At folk kommer op og vil gerne sige en masse, ikke? Lige når man er færdig, og man er alligevel sådan lidt, man er lige afsluttet, så det er ikke altid det bedste tidspunkt at bare tage imod sådan rigtigt.
Men det tror jeg, ej, det er rigtigt. Altså det der med, når der kommer folk op, efter man har holdt et foredrag, så er det jo lidt sådan, så er man i det der foredragsholder-mode, og kan ikke nødvendigvis gå ind i alle de her små detaljer og diskussioner. Men jeg oplever faktisk mere, at når folk skriver til mig, så er det mere, så er man i en anden tilstand, så kan man bedre modtage det, også fordi man ved, at der er brugt tid på det. Altså den der umiddelbare oplevelse, når vi bare slynger noget ud, for eksempel på de sociale medier. Det er jo også en form for kritik, der det er det meget også. Nemt. Altså det er jo i virkeligheden de her små bolde, eller vandballoner, eller hvad vi skal kalde det, som vi smider efter hinanden, og som jo fylder sindssygt meget faktisk, når man tænker over det. Ikke? Hvor ofte er det ikke, at vi i vores hverdag oplever, at nogen bedømmer det, vi gør?
Ja.
Enten i form af, altså, hvor konteksten bare er enten personlige sociale medier, det kan være ting, man har læst, ting, altså, hvor man simpelthen sidder og venter, hvad siger andre folk om det, jeg laver?
Og det er faktisk lidt en udfordring, ikke? Fordi det, der sker, når der er, vi modtager de her bolde, eller hvad vi vil kalde dem, kritik, feedback, ustruktureret, vi ikke er forberedt på den, så kan vi ikke, altså det er ikke fordi vi skal ruste os, men vi skal bare være i en tilstand, hvor vi har lyst at modtage, til at modtage dem. Ikke?
Ja.
Det der sker, når der, vi giver nogle kritik, når vi giver kritik til andre, altså alle mennesker har sådan, jeg plejer at sige, vi har tre grundlæggende behov. Vi har behov for at være en del af en flok, vi har behov for at kunne bidrage til flokken, og vi har behov for, at det her bidrag er meningsfuldt og har en værdi for flokken. Det, der så sker, når vi nu kaster alt det her feedback efter hinanden, og lad os sige, det er en kritik, altså en negativ kritik, så bliver jeg udfordret. Hvis ikke du kan lide det, jeg gør, er jeg så god nok? Hvad med mit bidrag? Hvis ikke jeg kan levere et bidrag, som er værdifuldt, har jeg så en plads i flokken? Hvis ikke jeg har en plads i flokken, hvad sker der så? Så dør jeg.
Mm.
Og det er jo ikke en bevidst proces, der foregår, men det er en proces, der foregår rigtig, rigtig hurtigt på et splitsekund. Og det, der jo sker, når man så giver kritik, det er, at du udfordrer mig på min plads i flokken, på min værdi. Er jeg værd at være, eller har jeg en berettigelse her? Ikke?
Ja.
Og det er derfor, det gør så, altså, gør så ondt på os. Det er derfor, det er så svært for os at håndtere. Og når vi så bliver kritiseret, så går vi i forsvar, fordi vi føler, vi er splittet, vi har jo en plads i flokken. Det har vi alle sammen. Og det er jo den, vi så kaster os ud i, ikke?
Mens du sidder og fortæller de her ting, så kommer jeg faktisk også til at tænke på et studie, jeg engang har læst, hvor at man tog nogle studerende og bad dem om at stikke hænderne ned i sådan et isbad, og så målte man deres stressniveau efterfølgende. Og den ene gruppe, der havde hænderne i et isbad, og hvor man så målte deres stressniveau, de fik lov at sidde og læse i en bog, og den anden gruppe, de røg sig op på sociale medier. Og så gav man så et kvarter 20 minutter, hvor at man så målte stresshormonet kortisol om, hvordan det ligesom var dalet, hvor meget de ligesom var slappet af efter den her sådan stressoplevelse, de havde været udsat for. Og det viste sig, at de mennesker, der havde været på, eller de unge, der havde været på sociale medier, deres stressrespons var meget højere. Altså det tog meget længere tid for dem at dale, end dem, der bare sad og læste en bog. Og da man så bagefter gik ind og kiggede på, hvorfor det her det var sket på den her måde, jamen så kom det lidt frem i forhold til sådan en psykologisk forklaring på det, at de mennesker, der er på sociale medier, det svarer ikke til at gå ind og så slappe af. Det svarer til at stille sig ind på en scene, hvor du står på scenen og bliver bedømt, og hvor dit selvbillede er præcis det, du lige har talt om det her med, hvem er jeg egentlig ikke og hører jeg til i den her flok, at det er faktisk under angreb. At du konstant er under angreb, fordi man kan jo også godt forestille sig, at du står på den kongelige teaterscene og kigger der, og folk står og kigger på dig. Det er jo angstprovokerende. Og mange gange tror du ikke, at det at modtage kritik trykker på de knapper i os, altså hvor det bliver på et følelsesmæssigt niveau, og at man så, det kan godt være, at folk siger noget i den bedste mening, men at det så rammer ned i vores følelsesapparat, der så måske trigger en eller anden følelse af, at man står i hvad ved jeg, til idrætstimerne i folkeskolen og bliver valgt som den sidste. Altså det er basalt primitiv respons.
Men det så er det, der sker, og det er det, vi vækker hver eneste gang. Ja. Altså vi er på overlevelse, ikke?
Mm.
Og det, der sker også i vores hjerne, det er jo også det meget interessante, det er, at når vi modtager noget kritik, selvom jeg vil sige, for eksempel, at jeg synes, det er en dårlig podcast, så modtageren vil tænke, okay, dårlig podcast, hvis den er dårlig, så er jeg jo dårlig. Så vi omsætter det også selv til at handle om os som individer, altså om vores identitet frem for det, vi har gjort, i stedet for at sige, okay, hvad er det, du oplever i min podcast, som ikke fungerer?
Mm.
Og så lad det blive til at handle om bolden i virkeligheden. Ikke?
Mm.
Så vi er gode til selv også at oversætte det til at handle om os som modtager. Og det er jo en kæmpe udfordring, fordi vi skal jo vide, at det er det, vi gør, for at vi kan ændre det. Ikke? Og så skal vi vide, hvordan vi skal ændre det. Ikke? Hvordan vi skal omsætte det til noget handling, i stedet for at hive det op omkring os. Ikke?
Ja, vi skal gribe bolden, der bliver sendt hen over nettet, og så skal vi kigge på den. Og stille og roligt smide den tilbage igen, i stedet for at slå til den. Det er jo ikke volleyball. Det er det, der sker jo.
Det er det, der sker, og det er fordi, vi er bange for den.
Mm.
Altså frygten for at blive udstødt er større end nysgerrigheden for at finde ud af, hvad det handler om. Så det, vi gør, det er, at vi bare smider den tilbage og går i forsvar, frem for at gå ind i den og så sige, okay, hvad er det i virkeligheden, det handler om? Hvad er det, den anden person har på hjertet? Hvad er det, de ser, som jeg ikke ser eller oplever? Og så gå ind i det og være nysgerrig på det. Det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis rigtigt, det de siger. Det er bare deres version af det, de ser.
Ja, og jeg har oplevet jo et eksempel på det her, som vi taler om, og som faktisk ret sjovt var sidste år, hvor jeg udgav en bog. Og det var faktisk lige der omkring vi to mødes. Ja. Og det var sjovt, da du netop fortalte, at du arbejdede med kritik og feedback og den her slags ting. Og jeg så netop stod med en bog i hænderne, der præcis omhandlede det her emne, fordi jeg lige efter udgav en bog havde modtaget den her anmeldelse, som virkelig havde ramt hårdt, fordi jeg bare tænkte, hold da op, det var virkelig en sviner. Sådan opfattede jeg det mere, og det var et totalt anslag mod min faglighed, og jeg tog det meget, meget personligt og reagerede. Og så tror jeg også, at det her med, at jeg tidligere har dyrket meget kampsport, gør, at den der primal reaktion, præcis også kl. 23 om aftenen, hvor jeg begyndte at ligesom gå i selvforsvarsmode. Jeg tror faktisk, jeg læste i løbet af dagen, men så jeg bare, at det blev mere og mere irriterende for mig, og jeg synes, følelserne var virkelig i deres vold, så at sige, eller jeg var i følelsernes vold. Og det satte jo så gang i sådan en kaskade, hvor det tog nogle dage for den her læge, der arbejder med sociale medier og hvad det gør ved mennesker selv, og ligesom lande et sted, hvor jeg både, der var en proces inden i mig, der skulle på plads, og så skulle jeg også have hjælp udefra og bearbejde nogle af de ting, som jeg oplevede, inden at jeg ligesom besindede mig og offentligt gik ud så og sagde undskyld. Er det egentlig, Og jeg talte jo også med dig om den her reaktion, jeg havde haft, for ligesom at få dit syn på, hvad du sådan, tænkte om det. Og fik jo så også en officiel closure her for nogle afsnit siden, for det var jo Christiane Vejlø, som jeg havde med her for et par afsnit siden i den her podcast, hvor vi netop fik ligesom parkeret og snakket om det, og på en eller anden måde debriefet. Prøv, hvordan oplevede du, fordi du selv fortalte mig, at du havde hørt det, og synes, at det var et godt
synes,
eksempel.
Jo, det var rigtigt. Ja. Det var meget interessant, fordi da vi mødte hinanden første gang, der snakkede vi jo om den her. Ja. Det fyldte ret meget, kan jeg huske. Ja. Ikke? Og jeg tror, på det tidspunkt, der var du ikke kommet der til at se, at det ikke var et personligt angreb. Det var i hvert fald sådan, jeg opfattede det. Og jeg synes jo bare, at altså, hvis man kan jo følge den sådan lidt officielt, ikke? Og jeg synes jo, det er bare et fint eksempel på, hvad det er for en proces, vi går igennem. Mm. Fordi det er jo, nu gjorde du det ret offentligt, men det er jo den proces, vi alle sammen går igennem, når vi bliver angrebet, og vi opfatter det som et personligt angreb. Det var det jo ikke nødvendigvis. Men hvis det er det, vi tror, så er det sådan, vi reagerer. Mm. Altså, det er jo bare en helt naturlig reaktion på, at, hvis du, at når, folk, når du oplever, at folk tænker eller siger, at du ikke er god nok, så går vi jo forsvar, fordi så er jeg på spil. Og det, som det kræver, det er jo ligesom, at vi skal have den øverste, der sidder oppe ved roret, til at sige, hov, hov, prøv lige at trække vejret. Det her, det handler ikke om dig som menneske, det handler om det, du har skrevet.
Mm. Ja, og jeg kan
og det
sige,
er et syn på det. Ja, det er, det er, ikke, nej, det er ikke en sandhed, det er et syn på, det er noget, et andet menneske ser, de fortæller, hvad de oplever. Så det er en fli af en sandhed, men det er ikke den sandhed, eller den eneste sandhed, det er bare deres sandhed.
Nej, men det var sjovt, fordi altså, jeg synes, det var mega pinligt. Altså, det var simpelthen så pinligt, fordi jeg tænkte, ej, der er så mange mennesker, der læser det her, og synes, at jeg er sindssygt dårlig, og alle de foredrag, jeg har holdt folk, de tror, jeg er en løgner og bedrager, du ved. Altså, det var virkelig som om, at man ligesom fik stå på en scene, og nogen kom og hive bukserne ned på en. Og det, jeg tror, det, der skete, var, at det tog tid for mig at bearbejde. Netop det, at du bringer det ned i synk, det er ligesom, at man får sådan en lige højere i en boksekamp, og skal man lige, wow, hvor altså virkeligheden skal lige sådan lidt genfinde sig igen, ikke? Og det der med at finde ud af, at det her, det var en person, der mente noget, så det var subjektivt, og måske var der noget irritation over min person, fordi jeg havde fyldt meget i debatten og haft en ret markant holdning, som måske var ikke så specielt populær, eller var ikke super, eller man kan sige, jo, den var videnskabeligt underbygget, men der var også faglighed, der pegede i andre retninger og så videre. Jeg havde ligesom ikke, jeg havde ikke hele spektrum med. Men det var nuancer jo. Og det er jo også det, der sker, når vi modtager kritik, der rammer os. Ja.
Det, der sker, det er jo, altså især når det er kritik, så er det jo ofte noget, som en person har observeret, og så lægger de deres tolkninger til. Ja. Og det, som vi gør som modtager, vi løber efter tolkningen. Om de kan lide noget eller ikke kan lide noget, det vil jo i stedet for at gå efter, hvad er det, altså de oplever observationen. Mm. Hvad er det, du observerer, som det, der ikke fungerer for dig, som du ikke synes er professionelt eller ikke professionelt, eller hvad de nu har sagt. Ikke?
Ja.
Så vi også som modtager, vi har et ansvar for også at lige stoppe op og tænke, okay, hvad er det? Hvad er subjektiv? Hvad er mening? Altså, den kan du ikke ændre. Du kan ikke ændre folks mening om noget. Det har de jo fra deres rygsæk, alt det, de har med, deres erfaring og sådan noget, ikke? Men hvor at observationen, som de laver, den er jo interessant, fordi hvad er det, de har observeret? Hvad er det, jeg har gjort, som de observerer og tolker som et eller andet? Mm. Og så har man jo en information om, at den person tolker det på den her måde, den her person tolker den på den her måde. Jeg tænker, at du har også oplevet, når du er på foredrag. Det gør jeg i hvert fald rigtig tit. Så kommer der nogle, jeg er sådan en, der har sådan nogle flip-over med, gammeldags papir-flip-over, for dem kan jeg godt lide. Og 50% kommer op til mig og så siger, det er simpelthen så fedt, du har de der med, fordi du har ikke slides med, det er dejligt. Og den anden 50% kommer og siger, jeg synes, det er helt vildt irriterende, at du ikke har slides med. Ikke? Og der er jo ikke noget af det, der er rigtigt eller forkert. Det er bare en mening og en holdning, som de kan dele med mig. Og så kan jeg tage den og så sige, okay, så nu ved jeg, at den der 50% gerne vil have det der, og den anden 50% gerne vil have det der. Det efterlader mig et sted, hvor jeg kan tage stilling til at sige, okay, jamen, hvad er det så, jeg gerne vil? Og nu har jeg noget information, jeg kan bruge til at underbygge. Hvad synes jeg så fungerer bedst?
Hvordan skal vi som mennesker blive bedre til at håndtere kritik? Det er et stort spørgsmål, men hvis du skal prøve at give nogle simple tips til, når vi modtager kritik, hvad vil det så være?
Altså en af de vigtigste ting, jeg synes, vi kan lære, vi kan lære os selv, det er at lytte. Fordi ofte så lytter vi for at svare, men vi lytter ikke for at forstå. Så den øvelse at begynde at lytte, uden at skal forsvare, uden at skal forklare, uden at skal retfærdiggøre det, vi gør eller siger, eller det, der bliver omtalt, men bare tage imod det og sige, okay, tak for din mening, og så lad det være det. Så kan vi tage det med tilbage og kigge på det. Altså, fordi i forsvaret, i det øjeblik, vi går i forsvaret, så har vi ligesom accepteret, at vi anerkender det, de siger, eller vi tager imod det som en sandhed. Men i virkeligheden, så deler de bare deres meninger, deres holdninger, det, de oplever. Og hvis vi kan forstå, at det blot er en mening og en holdning, så er det også nemmere at bare se på det og sige, okay, den person synes det her, frem for at noget er sådan her. Mm. Men jeg tror, udfordringen er lidt i, at vi også taler sådan. Altså, når vi giver hinanden feedback, så siger vi, du er, eller det er, i stedet for at sige, det jeg oplever. Og tage ansvar for, at det er min mening og holdning, frem for at jeg dømmer et eller andet, og så er det bare sådan, ikke?
Det kræver jo en eller anden grad af bevidsthed og fornuft, som ikke altid er til stede, tænker jeg, ikke? Altså det her med at tænke over, hvordan man svarer. Men det tænker jeg vel ligesom alle mulige andre situationer, der kan man vel vende sig til at øve sig på, at når man skal, når man ligesom identificerer, ligesom når du kommer til lyskrydset, her er der, det her det er lyskryds. Hvad skal jeg gøre i det her lyskryds? Ikke? I samme situation, når man har oplevet et eller andet, så er der så, når man så skal til at give sin kritik eller feedback på noget, det er så det, du siger, at man kan vælge simpelthen nogle andre ord.
Altså jeg tænker, altså først og fremmest, så er det jo vaner, det er jo gamle indgroede vaner, vi skal arbejde med, ikke? Og vaner tager tid at ændre. Så det er noget med bevidsthed. Altså det er noget med at beslutte sig, at jeg vil gerne arbejde med det, og være bevidst på det, og begynde at observere det i en periode. Og så ændrer man en lille ting ad gangen. Altså jeg tror ikke på, at man går fra at... altså man skifter stil. Sådan fra den ene dag til den anden, det er noget, der kommer over tid, fordi vi regulerer lidt og finder ud af, hvad virker og hvad virker ikke, når vi giver og modtager tilbagemeldinger. Men det er jo et spørgsmål om, at vi tager det skridt og går en vej og beslutter os for, at vi vil blive bedre. Og jeg tror ikke, det er sådan, at nogen er gode og nogen er dårlige til feedback. Jeg tror, alle mennesker er gode til feedback nogle gange, og alle mennesker er dårlige til feedback nogle gange.
Ja.
Og så kan vi øve os i at blive bedre. Altid, ikke?
Det, jeg nemlig tror, der kunne gøre lige præcis det her med feedback-vanen eller kritik-vanen, eller den her vane, vi kan bygge op, at det kunne gøre det nemmere. Det er fordi, at der vil jo være umiddelbar tilbagemelding på, om det, du gør, er rigtigt, om det bliver opfattet rigtigt eller ej. Ikke? Så hvis du sådan skulle give nogle forråd til det her med at give kritik til nogen, eller give feedback til nogen, hvordan altså, er det noget med at tage bestik af, er det nu? Eller altså, at man både kigger på, hvornår er det, at man skal give kritikken, og hvem er det, der giver den, og er jeg i rette position, og nogle gange skal man ikke give den, eller hvordan er det, man...
Altså, nu tænker du som afsender.
Ja, som afsender. Ja.
Altså, jeg ser lidt... jeg plejer at bruge det eksempel, at det her med at give feedback og kritik er lidt ligesom det med æbler.
Ja.
Når vi for eksempel, ligesom vi snakker om før, når man er ude og... ligesom vi er på foredrag eller vi er til møder, så er vi gode til at kaste de her feedbackbolde efter hinanden. Mm. Sådan lidt umotiveret, lidt uden, måske lidt for impulsivt. Og modtageren er ikke rigtig klar. Ikke klar til at gribe bolden. Hvis nu, sådan, når du gerne vil give, hvis jeg gerne vil give dig et æble, så vil jeg jo ikke bare kaste det efter dig. Jeg tænker, Imran, han ser ud som om, han gerne vil have et æble. Jeg smider det over til ham. Så vil jeg spørge dig, Imran, har du lyst til et æble? Og så inden du vil nå at svare, så vil du nå at mærke efter og tænke, er jeg sulten? Har jeg lyst til et æble? Hvad er det for et æble? Mm. Og hvem er hun? Så der sker en masse ting, inden vi går i gang med det. Og så kan du nå at sige, ja tak, det vil jeg gerne. Eller nej tak, det har jeg faktisk ikke lyst til lige nu. Og det kunne også godt være, at du sagde, jeg vil rigtig gerne høre det, men jeg vil bare gerne have det på et andet tidspunkt.
Mm.
Så det er sådan noget, altså det er det, vi kan træne os til at komme hen til. Det er selvfølgelig ikke noget, der bare kommer, fordi vi er bevidste om det, men det er noget, vi kan begynde at arbejde med, sådan så vi kommer tættere på, sådan så vi er bedre til at håndtere, fordi det er også, altså vi er jo forskellige, vi vågner op om morgenen og har forskellige udgangspunkter, ikke? En dag har man det godt, en anden dag har man det ikke godt. Den dag, man har det dårligt, du sagde også der kl. 23, ikke? Det er ikke der, du er allerfriskest. Og så rammer tingene bare hårdere. Så det er også noget med, at vi som modtager tager ansvar for, hvor er jeg henne lige i dag, og er jeg et sted, hvor jeg faktisk er nærværende nok til at kan høre det, der bliver sagt. Og som afsender, der skal vi også lige mærke efter, fordi vi har så meget fokus på bare at få afleveret vores besked, at vi glemmer, at der er nogen, der skal modtage den.
Mm.
Og derfor er vi som afsender også nødt til at spørge, altså faktisk spørge modtageren, har du lyst til noget tilbagemelding, og er nu et godt tidspunkt? Så vær lidt mere sådan, have en aftale om det måske. I
en situationsforståelse, måske også en situationsfornemmelse i det hele taget.
Ikke? Ja.
Maj, når nu virksomhederne og lederne og medarbejderne, og for den sags skyld også almindelige mennesker, bliver bedre til både at modtage kritik og at give kritik, hvad tænker du så? Hvad er det så for en verden, vi vil kunne se? Hvad er det så? Hvilken forandring vil man opleve?
Jeg synes jo, at vi kan bruge til feedback til mange ting. Vi kan bruge det til at sparke op af, vi kan bruge det til at pille ned. Og jeg synes jo, at hvis vi går ind i den her feedback-samtale og kritik-samtale om, at vores formål er at spille hinanden bedre, at udvikle hinanden og hjælpe hinanden på vej, så vi kan blive den der bedre udgave af os selv, så har vi jo bare muligheder og potentiale, som vi ikke udnytter i dag, synes jeg.
Og hvad er det, du ser i dag, hvis man taler om dårlig kritikkultur, eller dårlig feedbackkultur, eller negativ eller uhensigtsmæssig kritik, eller uhensigtsmæssig kultur? Hvad er det, der karakteriserer den slags virksomheder eller arbejdspladser, hvor man ikke tænker over de her sådan ting?
Jamen, i virkeligheden, så jeg tænker, der er en rigtig stor nulfejlskultur, ikke?
Mm.
Og det gør jo, at der er ikke plads til, at man kan lave fejl, og det betyder også, at der er ikke plads til, at vi kan være uperfekte. Der er meget fokus på, når vi så laver fejl, så bliver det blæst stort op, i stedet for, at man går mere efter personen end efter bolden. Hvem har lavet fejlen, og det skal vi ændre, i stedet for at rette blikket fremad ret hurtigt og sige, okay, vi har konstateret, at der er noget, der er gået galt. Hvordan løser vi det fremover, ikke? Så det er også et spørgsmål om fokus, og så simpelthen sige, at vi vil gerne bruge det til at blive bedre, men så skal man ikke dvæle ved fejlen, så skal man tænke løsninger, ikke?
Og det er der, at man så kan tale om konstruktiv kritik, og det er der, man så kan begynde at bruge kritik som et værktøj til at ændre på. Er det så menneskers psykologi, der skal ændres, eller er det virksomhedens dynamik, hvis man kan sige det sådan?
Jamen, det er jo begge dele, ikke?
Ja.
Det er jo et samspil, fordi vi skal arbejde med menneskers psykologi. Vi skal jo at psykologien er der jo, det er jo en præmis, det er en bane, vi spiller på, og vi er nødt til at kende de regler, som er på den bane. Og hvad er det for nogle ting, vi har at gøre med? Vi er nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle mekanismer, der går i spil, sådan så vi kan håndtere dem på den bedste måde, så vi kan komme derhen, hvor vi gerne vil. Men altså, det er jo begge dele, det er jo både virksomheden, det er jo både, kan man sige, miljøet, vi er i, og det er de regler, vi sætter op for hinanden, de spilleregler, vi aftaler.
Mm.
Men vi er nødt til at tage udgangspunkt i de mennesker, der er i virksomheden.
Så hvis man godt kunne tænke sig at blive bedre til både at give kritik og også modtage andres kritik eller feedback, og jeg tænker, det er de samme mekanismer, der er i spil der. Altså at man både i forhold til feedback og kritik, altså hvad er det så, man i hverdagen kan blive bedre til? Altså jeg ved godt, du sagde det her med, at man skal øve sig, man skal skabe nogle vaner omkring det, men hvis man sådan skal starte, hvordan snører man løbeskoene på, og altså hvad er det, man skal konkret i hverdagen begynde at gøre anderledes?
Jamen, altså helt konkret, så synes jeg, at man skal sætte et formål, man skal gøre op med sig selv, hvorfor er det, jeg giver den her feedback? Hvad er det, jeg gerne vil opnå med det? Og så kan man jo også efterfølgende rationalisere eller tjekke efter, opnåede jeg så det, jeg gerne ville?
Mm.
Fordi vi sender bare noget afsted, men vi glemmer at have en retning på det. Så formålet er i hvert fald vigtigt, at man lige gør sig tanker om, hvad er det, vil jeg gerne have dig til at gøre noget, eller har jeg bare brug for at komme af med noget?
Og det handler vel også om relationer, for der er vel en enorm styrke i at kunne give folk en for det er jo en anledning til at skabe en kontakt eller en relation til andre mennesker, som kan styrkes, hvis det vel at mærke, så kommer fra, altså hvis det kommer fra andre på en måde, sådan så at man tænker, okay, det var faktisk godt set.
Ja, altså tillid er jo afgørende.
Ja.
Altså du kan ikke have en god feedback uden tillid. Så tillid er jo afgørende mellem de to mennesker, eller de mennesker, som er involveret i den her feedback-situation. For hvis ikke der er tillid, så er der ikke nogen ører, der åbner sig. Så det er jo sådan helt, altså det er jo det, som man som afsender skal huske, at du har en relation, du skal pleje. Du er nødt til at skabe en kontakt, for hvis ikke der er nogen, der lytter, så er det jo lige meget. Så er det jo ligegyldigt, hvor meget du har på hjertet. hvis ikke der er nogen, der hører efter.
Men det er sjovt, fordi nogle gange så, eller ofte faktisk, der modtager jeg jo henvendelser fra folk, der enten har læst min bog, eller bøger, eller hørt podcasten, eller andre ting, jeg har lagt ud, som de, så del, som de deler deres reaktion på. Og det bruger jeg som en, som sådan lidt sådan en pilekvist, du ved, er der noget herovre? Er jeg inde på rette spor?
Og det er jo det feedback, ja. Det er i hvert fald det kan gøre. Ja. Altså når vi giver noget tilbagemeldinger, det feedback er jo ikke kun kritik, det er jo også anerkendelse, ros og værdsættelse. For eksempel ros, anerkendelse og værdsættelse, altså noget af det, jeg synes, der mangler rigtig meget i vores feedbackkultur. Og det er jo noget af det, som giver os nogle pejlemærker til at sige, det der, det gør du godt, det der fungerer rigtig godt, det der, det er noget af det, vi synes, du gør, som er dig, som du er særlig stærk til. Og det har vi brug for at vide som mennesker, for vi har brug for sådan nogle pejlemærker, der viser, okay, nu er jeg på rette vej, og det er det, vi kan. Så på den måde kan vi hjælpe hinanden til at blive bedre. Vi kan sætte nogle rammer op, og så sætte nogle lys op.
Jeg oplevede faktisk i forbindelse med min seneste bog, der hedder Sunde Vaner, Skabt med Vilje, hvor jeg gik på Facebook, lavede sådan en gruppe og sagde, hey, vil I være med til at skrive en bog? Og der fik jeg så en, tror jeg, 500-600 mennesker, der tilmeldte sig den her gruppe, og det jeg så gjorde der var faktisk, at når jeg havde skrevet et kapitel i Word, så lagde jeg det op i Google Docs og lagde linket ind i gruppen. Og det var grænseoverskridende, vil jeg sige, rimelig angstprovokerende at have sådan en 200-300 mennesker læsende med, mens jeg sad og skrev.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Men det var også sjovt, fordi jeg synes, det var en sjov proces, fordi der var super mange, der kom ind og sagde, hey, eller den der artikel, du beskriver der, han sagde faktisk, at det var det her, han mente i et senere interview, og bla bla bla, på den måde, så det blev faktisk bedre. Men det var også, det var, for mig var det jo egentlig også bare et eksperiment, og det der med at turde udstille, at det er altså work in progress. Og det sjove ved det her var jo også, at når folk giver kritik, eller føler, at de har plads til at kunne give kritik, så tager de også ejerskab på en anden måde. Altså hvis først man har sagt noget om et eller andet, så har du jo faktisk knyttet dig til det på en måde, ikke?
Ja. Og jeg tænker, at du er også klar på, hvad du vil med det, og de ved, hvad det er for et formål, det her det går til. Mm. Så derfor det der med at have det formål, gør det klart og tydeligt, for så ved de, hvad der er for en ramme, de skal give tilbagemelding på. Ja. Ikke? Og når de er med på den rejse, så, som du siger, så tager de ejerskab, og det er jo mega fedt at få de der indspark. Altså da jeg sendte den sidste bog her til redigering, jeg har nogle testlæser, jeg har 5-6 stykker, jeg sender det ud til, som er kritiske på hver deres forskellige måde. Og jeg synes, det er mega fedt at få det tilbage. Det er jo, som du siger, det er sådan lidt med bankende hjerte, og man er sådan lidt usikker første gang, i hvert fald, man lægger det ud. Ikke? Men det er jo en fed proces, fordi i det, du får noget tilbagemelding, så sker der nogle ting hos dig, og så kan du sende noget andet afsted. Ikke? Og det er jo det, vi kan med hinanden. Altså, vi kan spille hinanden bedre, vi kan give hinanden noget input, så vi får noget andet, end det, vi kan skabe alene.
Ja, og jeg tror netop, at der er så sådan en sætning, der har rumsteret lidt i mit hoved i forbindelse med den seneste bog. Det her med menneskelighed. Man siger jo, at mennesker er sociale væsener, men menneskelighed, det er noget, der sker imellem mennesker. Ikke? Det er den der udveksling, det er den der friktion, det er den der pingpong, vi oplever, som skaber i virkeligheden en stimulation af vores følelsesapparat også, jo, ikke? Og jeg tror ikke, man skal være bleg for, jo.
Nej, vi vil jo gerne bruges. Ja. Altså tilbage til de tre behov, ikke? Vi vil gerne bruges, vi vil gerne være del af en flok, og vi vil gerne kunne bidrage med noget, der er meningsfuldt, ikke? Så det at kunne være en del af noget, hvor man kan se, at man har en værdi, det gør jo en kæmpe forskel for os mennesker i vores hverdag.
Så, og det er jo der sproget eller limen er, hvad vi i virkeligheden, hvordan vi påvirker hinanden, ikke? Fordi
der sker jo noget kemisk samtidig, ikke? Der sker jo noget, altså noget serotonin og noget oxytocin i vores samspil, ikke? Og det er jo det, der gør, at vi føler, at vi føler os tættere, at vi hører til, at vi er sammen om noget. Det er jo vores hormoner faktisk, der skaber nogle af de følelser, ikke? Og det er jo det, der gør, at vi sådan, at vi har den lyst til at gå ind, og vi føler, at vi er en del af fællesskabet, og vi har noget at byde ind med, ikke?
Altså, der er jo så også den type kritik, hvor den, der kommer med kritikken, simpelthen bare elsker. Altså, simpelthen snakker for at høre sig selv snakke. Dem er der mange af. Hvordan håndterer man så den type, der i midt i et foredrag for eksempel rejser sig op, eller i en forsamling, og kommer med en eller anden lang fortælling om jøde også, og så videre, som faktisk hijacker foredraget med sit eget skjulte behov for i virkeligheden at komme til ord?
Jeg synes nogle gange, det kan jeg også godt opleve. Og det er jo selvfølgelig forskelligt i situationen, fordi mennesker er forskellige, så derfor kan man ikke give den der, sådan her gør du det altid. Mm. Men jeg synes jo altid, man skal give folk lidt rum og lidt tid og prøve at finde ud af, hvad er det, de har behov for? Hvad er det, de gerne vil, hvad de har på hjertet? Og så kan jeg også godt finde på at lukke den, og så sige, må jeg tage den senere, kan vi snakke om det pausen? Fordi der er jo også et program, og der er nogle ting, som de andre er kommet for. Og det er jo vigtigt, at det ikke er én persons behov, men det er, kan man sige, gruppens behov, ikke?
Ja. Lad os prøve at snakke lidt om sociale medier, som jo i høj grad må for dig også, når du arbejder meget med kritik og feedback og dynamikker og følelser og alt det her spændingsfelt, menneskers psykologi. Hvad ser du, når du kigger ud på sådan det sociale mediehav?
Jeg ser mange ting, ikke?
Ja.
Men med feedbackøjene, så ser jeg jo, at vi er jo gode til bare at kaste noget ud. Altså, nogle gange så tror jeg, at folk skriver noget bare for at skrive noget, ikke? Og vi er jo, man kan sige, på en anden måde mere modige, når vi er bag en skærm, fordi vi ikke skal se folk i øjnene, så det er nemt at skrive noget. Det, som der så sker i den anden ende, det er også, at vi er også mere sårbare, end vi er, når vi ser folk, fordi vi har ikke alle de der ting, vi kan tolke. I vores kommunikation, så tolker vi jo ansigtsudtryk. Når vi to sidder og kigger på hinanden, så kan jeg jo se dine øjne, din mimik, dit kropssprog, og alt det der forsvinder jo, når der, vi sidder på de sociale medier, og det gør bare, at vi får en masse huller i kommunikationen. Og det, i modtagenden, så udfylder vi de huller med vores egen, altså med det, vi selv har med i rygsækken.
Mm.
Vores egen tvivl, for vi har ikke noget at hænge det op på. Så på den måde, så bliver kommunikationen sådan lidt egentlig i to vidt forskellige verdener. Det bliver sendt afsted på en måde, det bliver modtaget på en helt anden måde. Så i virkeligheden, så sidder vi bare i hver vores ende og tror, vi kommunikerer med nogen, men ikke sådan rigtigt.
Ja, og måske også i virkeligheden kommunikerer vi for vores egen skyld. Den, der sender ud, jeg har hørt det beskrevet som sådan nogle jagerpiloter, der sidder oppe i et fly, og så som bare sidder og trykker på en knap, og så falder der en bombe ned et eller andet sted, eller sådan en dronepiloter, ikke? Hvorimod, hvis du var i krig og skulle ligesom kigge folk i øjnene, før du skød dem, så ville det være lidt væsentligt værre, kunne man forestille sig, ikke? Og jeg tror, den samme, også med de her programmer, som Abdelaziz Mahmoud, han har lavet, hvor han konfronterer de her internetkrigere med ofrene, så at sige, i den virkelige verden. Og hvor man så kan sige, at ham der bare har siddet og svinet alverdens politikere til, jamen han er altså bare en sølle stakkelig kørestol fra Sydhavnen, som ikke har andet at tage sig til i sit liv, ikke? Og hvor at han får en identitet af at sidde og være den der digitale sniper-soldat.
Der er altså, jo rigtig mange af os, der sender feedback ud i verden. Det er jo både på de sociale medier og også ude på de danske kontorer eller i organisationerne. Vi gør det, fordi vi har behov for at sige noget og udtrykke noget, men ikke så meget, fordi den anden har behov for at høre noget.
Mm.
Og det er jo i virkeligheden det, som der er måske et af de største problemer i alt det her omkring feedback, det er, at hvis behov er det, vi tager udgangspunkt i.
Mm.
Er det mine, eller er det dine, ikke?
Ja. Og der nævnte du lidt tidligere et ret centralt begreb i det her, nemlig empati.
Empati er jo, altså...
altafgørende.
Det er altafgørende, og det er jo også dit største redskab, ikke? Fordi nu, vi snakker lidt om feedbackmodeller, ikke? Da vi to snakker sammen om den her samtale. Og de fleste vil gerne bare have en model, de kan sætte det ned i, og så sige, okay, hvis jeg har den her model, så er jeg tjekket af, så har jeg gjort det godt. Og det kan bare ikke... Altså, der er ingen modeller, der virker altid, og der er ingen modeller, som er udelukkende gode. Fordi der er ingenting, der slår, at vi ser på hinanden. Jeg ser på dig, du ser på mig, og jeg mærker efter, hvad har du brug for lige nu? Hvordan skal jeg gøre det i dag? Altså, vi bliver nødt til at gøre os lidt mere umage, men det andet er bare nemmere.
Jamen, det er det, jeg mener med menneskelighed, er noget, der udspiller sig imellem mennesker. Og det er også noget i høj grad, der handler om følelser. Og så kan vi ikke tage en rationel... model, skabelon for, hvordan et følelses... Altså, fordi så vil den ene jo altid sidde lidt i baghånden og sidde og vente. Nå, jamen nu er nu... Altså sådan, så man,
ja, man
tænker over, hvad man skal sige, ikke? Hvor nogle gange skal man sige det, man føler.
Jamen det er jo lidt ligesom, vi snakkede om sandwich-modellen, som jo har været en meget, meget brugt model i mange år, ikke?
Ja.
Og jeg er jo altså på ingen måde tilhænger af sandwich-modellen, fordi det, der sker... Når
jeg forklarer
der,
lige, hvad det er, hvad
altså,
den går ud
for på. Dem, der ikke kender sandwich-modellen, så er det sådan en... Nogen kalder den burger-model, nogen kalder den sandwich-model, at det er, du giver noget ros, så giver du en kritik, og så, eller et udviklingspunkt, kunne man kalde det, og så noget ros igen. Og den, jeg skal ikke udelukke, den kan virke for nogen i nogle situationer, fordi det gør den sikkert. Men når man har sådan en model, og man altid bruger den, så bliver den jo forudsigelig.
Ja, så bliver McDonald's-mad.
Den bliver forudsigelig, og modtageren sidder kun og venter på, okay, nu siger du kun de her positive ting for at sige noget positivt,
præcis,
så du kan få sagt det andet.
Præcis.
Og så tager den hele effekten ud af al din anerkendelse. Altså, jeg synes jo, man skal servere det hver for sig. Kritik og ros eller anerkendelse skal serveres hver for sig. Simpelthen fordi, at det, altså, enten så bliver du manipulerende, eller så får din ros og værdsættelse ikke
pænt. Men det bliver heller ikke... Altså, prøv at du har siddet og kigget på... Nu skal jeg huske, hov, der er lige... jeg kan ikke lige... Hvad skal
den
de finde på ros i dag, ikke?
Den bliver ikke ægte.
Nej, den bliver ikke autentisk heller. Og den kommer ikke fra det rigtige sted. Nej. Den kommer fra et tænkested, hvor den måske burde komme fra et følelsessted. Og vi kan jo mærke forskellen.
Vi kan tydeligt mærke
forskellen. Vi kan tydeligt mærke, om der sidder en eller anden papmaché-figur foran os og, altså, og taler ud fra et talepapir, ikke? Eller om det er reelt set en, der brager, kommer igennem, altså igennem til os, så at sige. Og det, jeg tror måske nogle gange, vi overtænker meget af det her.
Altså, det gør
måske,
vi helt sikkert.
Og det er måske der, at empatien spiller en rolle, fordi den måde, jeg plejer at beskrive det på, det er det med, at vi skal blive bedre til at sætte os over på den anden side af bordet. Og se, hvordan ser det ud fra dit synspunkt? For i det sekund, vi ser verden igennem andres øjne,
så har vi også en mulighed for at tale deres sprog.
Ja, og se os selv med deres øjne, ikke? Og så forstår vi bedre, hvorfor er det, han siger det her. Du har faktisk et super godt eksempel i den her bog, hvor du var assistenttræner på et tidspunkt. Prøv at nævne det eksempel, for det synes jeg var rigtig sigende for lige præcis det her.
Jamen, jeg havde sådan en oplevelse, dengang jeg tog min uddannelse til NLP, der skulle være skulle jeg være assistent på en af de her uddannelser. Og jeg havde jo indledningsvis haft en samtale med instruktøren om, hvad er min rolle, hvad er det, jeg skal gøre, hvordan håndterer jeg forskellige situationer. Og i løbet af den dag, så var jeg inde og dirigere lidt i en gruppe, som ikke gjorde det, de havde fået besked på, eller ikke vidste, hvad det var, de skulle, så jeg havde rettet det lidt til og givet nogle anvisninger. Der var en af de mennesker, der sad i den gruppe, der havde, jeg tror, hun havde måske misforstået, hvad min rolle var, fordi vi var samtidig deltagere på et andet kursus, hvor vi begge to var elever, kan man kalde det. Ikke? Så hun blev meget fortørnet over, at jeg havde taget føringen ind i gruppen. Og det skete, da vi var færdige, vi sad og drak kaffe ude i køkkenet, så kom hun hen og stillede sig sådan helt op af mig. Næsten op i nakken, og så svinede hun mig til, som altså i min verden tog det nok 5 minutter. Hun sagde alt det, som man ikke har lyst til at høre, på en ikke særlig fed måde, og i virkeligheden så kom det helt bag på mig, hvordan jeg reagerede, og det var faktisk der, jeg fandt ud af, at jeg kunne noget, eller jeg havde lært noget, som jeg ikke kunne før, fordi det, der skete, var ikke, at jeg gik til modangreb, det ville være min intuitive respons. Men det, der skete, var bare, at jeg sagde, det er helt okay, du har det sådan. Så kiggede hun underligt på mig, og så startede hun igen.
Mm.
Og så tror hun, sviner mig til det, der måske var 3 minutter.
Mm.
Og så siger jeg til hende, det er helt okay, du har det sådan. Og så kiggede hun underligt på mig igen, og så gik hun. og efterfølgende var der faktisk mange, der kom med og sagde, ej, hvordan har du det? Og ej, du skal ikke tage det personligt eller noget. Og jeg var helt okay, og jeg tænkte, jamen, jeg har det fint. Jeg tager det ikke personligt, for jeg kunne tydeligt godt forstå, at hun havde misforstået. Jeg kunne høre på hende, hun havde misforstået. Og det kunne jeg godt forstå, hun havde. Så i virkeligheden, så havde, altså, og det var ikke engang sådan en bevidst tanke om, jeg anerkender, at du har det sådan. Det var bare det, jeg gjorde.
Ja, fordi du oplevede, hvorfor er det? Altså,
jeg kunne se det fra hendes øjne. Ikke? Jeg kunne se det fra hendes sted.
Det er jo det, vi nogle gange glemmer, at vi skal blive bedre til at kunne se verden gennem andres øjne, fordi så forstår vi dem bedre.
Og det betyder jo ikke, at hun havde ret. Det betyder jo ikke, at det var rigtigt, det hun sagde. Det betød bare, at jeg kunne bare høre, hvad der er, hun havde oplevet, og det var okay.
Og det er også derfor ansigtsløs kommunikation, altså på nettet og sms og alt det her, der er så kæmpestor sandsynlighed for, at det kan blive misforstået. Altså, det er sjovt, min datter på 11 er jo, altså der snakker vi nogle gange om, hvordan med sms og emoji og så videre, og der kan jeg huske, hun brokkes over, at jeg ikke sendte hjerte-emojier til hende, ikke? Men det er jo sjovt, fordi det er jo lige præcis, at man er i gang med ligesom at fokuserer lige så meget på det, der ikke er der, som det, der er der.
Det er fordi, vi ikke har en forventningsafstemning.
Jamen,
det er fordi, vi ikke ved, okay, det er vigtigt for mig, at du sender emoji med, fordi så kan jeg tolke, hvad jeg ikke kan se i din sms. Og den aftale har vi ikke lavet, og så gør du det nogle gange, og hvad betyder det så? Altså, vi lægger jo alt muligt i det. Det er jo super nemt, fordi der er ikke nogen til at modsige dig.
Mm. Og det passer også super godt med det her. Jeg sidder lige nu også og skriver på en bog om mærkbarhed, altså, som jo også handler om lige præcis de her, sådan, så, at det egentlig er ligegyldigt på mange måder, hvad folk gør og siger. Det, der er afgørende, det er, hvordan det opfattes, og hvordan det mærkes i den anden ende. Ikke? Fordi det er det aftryk, vi sætter i andre mennesker, som vi som mennesker, ansvarlige mennesker, bør udvise større hensyn til. Det er ikke det, vi siger, det er den måde, det opfattes på.
Ja, og det er i virkeligheden noget, vi overhovedet ikke har kontrol over.
Slet ikke.
Men vi kan lære os at se på, hvad der sker, når vi siger noget, og så kan vi tage den tilbagemelding og så sige, okay, det der skete det her, så har jeg lært det. Altså, vi skal tage noget læring ud af de interaktioner, vi har med hinanden, og sige, der er noget, der fungerer bedre end andre.
Ja, og der skaber vi så det her mentale benspænd for os, hvis det er, at vi starter med at tænke, at det handler ikke om, hvad jeg skal sige, det handler om, hvordan folk skal opfatte det. For så kan vi, du ved, regulere lidt eller justere lidt, inden vi sender missilerne afsted. Ikke? Så kan vi sikre os, at folk, er det nu, jeg skal sige det her? Ikke? Eller hvad vil der ske, når jeg siger det her? I stedet for at tænke på, at jeg har behov for at sige det her, boom, så fyrer man det af.
Man er nødt til i hvert fald at tage udgangspunkt i personen, og sige, okay, er den person i stedet for, at det er en god samtale, nødt til at skabe rammerne for en god samtale. Ikke? Og nu den nye bog hedder jo Feedback, så du bliver hørt. Og det er jo faktisk det spørgsmål, jeg har fået allermest, når jeg var ude på min bogtur sidst. Og det, som folk mener, det er, hvordan kan jeg give min kritik, så de hører efter og gør, som jeg gerne vil have den til. Og hvor mit svar altid er, det kan du ikke. Altså, hvis du vil have folk, de skal høre, hvad du siger, så er du nødt til at sige noget, der er interessant, relevant og brugbart for dem. Så du er nødt til at tage udgangspunkt i personen. Du er nødt til at se på, hvad det er, de gerne vil. Hvad deres formål er, ikke hvad dit formål er.
Det har været en fornøjelse at snakke med dig her.
Det har du også fra min side.
Og jeg håber også, at du i... Ja, det ved jeg ikke. Hvordan synes du, det har været? Lad os få noget feedback.
Det er sjovt, fordi det havde jeg sådan forberedt mig på, at du sikkert vil sige. Og jeg har også lyttet til flere af dine podcasts, simpelthen for at danne mig en fornemmelse af, hvordan du laver de her podcasts, og hvordan sådan en, altså din stil er, ikke? Fordi det der med bare at give noget feedback på sådan noget umiddelbart, altså det er jo både brugbart og ikke brugbart. Men det, som jeg... Nu har jeg jo siddet her i et stykke tid, og det, som jeg oplever, det er, at jeg synes, det er fedt at have den her tid til at kan dykke ned i en samtale, som handler mere end det umiddelbart. Fordi at rigtig tit, når så er det enten min agenda, eller også er der sådan 10 minutter til at snakke om noget, og så kommer man aldrig rigtig ned i detaljerne, og det synes jeg er rigtig, rigtig lækkert. Så synes jeg også, at... at du er god til at se et emne fra mange vinkler. Og det synes jeg, at du bringer rigtig godt i spil, sådan så samtalen kan bevæge sig ud i mange hjørner, hvor jeg måske ikke altid kommer ud, når vi taler om, eller når jeg taler om det her emne. Så det synes jeg har været en god oplevelse, og det er også meget spændende, fordi i det lærer jeg også noget omkring feedback. Så det er ikke kun, altså jeg synes jo, feedback går begge veje, at vi er jo altid på læring. Så selvom jeg er den, der giver feedback, så lærer jeg jo noget i den situation, som vi tager udgangspunkt i.
Jeg ser nemlig det her som sådan en... lidt som at man har sådan en, et krøllet stykke papir, som ligger på gulvet, og som vi ligesom folder ud. Fordi det, man normalt arbejder med, det er jo en klump af tanker, men de hænger jo fast i nogle ting, og det er det, jeg synes, der er interessant, at man på den her måde ved at stille spørgsmål, ved netop at lave den her og bygge ovenpå, hvad tænker jeg, når du siger det, du gør, og hele tiden associationsspringen, ikke? Det er det, jeg synes, der er sjovt.
Og det er jo også der, hvor det samspil, der er mellem mennesker, kan få lov at udvikle sig på en naturlig måde, så det ikke hele er manuskriptet og sat ned på en plan.
Og det er jo sådan, mennesker er i virkeligheden.
Det er sådan, mennesker er altid, ikke?
Og med de ord, så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sige tusind tak for din tid.
Tak for det, jeg måtte komme.
Ja, og tak til jer lyttere derude for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed, og måske også refleksionsevne til at lytte til dette afsnit her af Lægens Ord. Og hvis I har feedback eller kritik, så er I meget velkomne til at give den på diverse podcast-apps eller hjemmesider, hvor man kan anmelde min podcast. Har I lyst til det, kan I også skrive direkte til mig på diverse sociale medier. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv, og